Euskadi Irratian bai pasa. Olaia Urtiaga.
Arratsaldeon, hemen txegatoz beste arratsalde batez hiru orduko irrati bidaia zuekin guztiokin partekatu asmoz bere aldeon eta alde txar guztiekin. Zen nork esan du partekatzeak onurak baino ez dituela? Autoa, txebizitza, lantokia, apunteak, edota irratia partekatzearen bealdea, ez alda batzuetan aldea bihurtzen. Erantzunak, orain txasita, bai pasan. Gaur egun jende askok egiten ditu kilometroak etxetik lantokira, ez? Eta asko dira bakoitza bere kotxean ibili beharrean, auto berean egiten dutenak joan etorri hori. Eta ez dugu ukatuko, paperaren gainean asko dira autoa partekatzearen onurak. Bealdea ere, ezagutu nahi dugu ordea, baldin eta bealderik badu behintzat autoa partekatzeak tere arratsaldeon.
Baita zori ere, azkeneko 17 urteotan Donostiatik Berako Tokiona ikastetxera autoz, autoa beste batzurekin partekatuz dabilen Iñaki González dugu telefonoaren beste aldean. Autoa ez ezik, kotxerru eda izeneko antolaketa eredu sofistikatu bat ere partekatzen du berak lankidekin.
Iñaki González, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon, berdin.
Gaur egin beharreko kilometroak eginda dagoeneko?
Bai, dagoeneko, holaxe da.
Zenbat lagun, joan zarete, auto berean?
Bueno, egunaren arabera aldatzen da, ez? Badaude eguna kotxea bete-betean eramaten duguna, eta, bueno, beste kasu batutan, normalki botako dugu iruko, lauko bat, azbesteko bat, baina egia da, batzutan, gure sistema sofistikatu horretan, esan duzun bezala, gupizkotare hasiago gungea, eta, bueno, irakasle den bat, denak baditu ordutegi obesiagoak egun batzuetan, ez garanak sartzen lehenen orduan edo azken orduan atera, eta ardun horrere guk baimentzen dugu norbait bakarri joaten badare, pues gero norbait ekartzen aldula, edo jendearak eramaten badu berara, gero Donostiko bueltan, pues bakarrik bueltatzen aldala, bukatzen duelako ordu bat aurrexagotik adibidez. Ordun gu ere hori kontutan hartzen dugu. Ordun egunen arabera aldakorra da.
Zenbat lagun ibiltzen zarete ba, eta zenbat kotxetan, Donostiatik berara?
Bueno, gu aurten, ikasturte honetan, gara 8 lagun, eta, bueno, 8etatik bik ez dute kotxerik, eta beste 6ak badugu kotxea. Ordun, 6 kotxoiek ez ditugu mugitzen egunero. Gutxi gora bera, 3 kotxe mugitzen ditugu 8en artean, egunero 3 bat kotxe.
Beti, non geratzen zarete, leku berean?
Bai, gu aspaldia geratzen garela Garberan, hor gasolindegi inguruan, eta hor ja antolatzen ditugu, bueno, aurretik den antolatuta dugu, badugu WhatsApp talde bat, eta irakasleen ikasturtea hasieran, pues irakasleen ordutegiak hartuta, holako kuadro batean sartzen dira irakasle guztiak eta hor ja esleitzen dira kotxeak eta bueno, pues antolatuta dago aurretik esan nahi dut, ez? Gero bai egun batetik bestera, pues baten batekin bardula ez dakit Iruñara joan edo beranduseago joan bardula edo ez dela joan behar eta hor bai improvisatzen ditugu aldaketak eta birmoldatzen dugu egun horretako plana.
Iñaki, bai dela sofistikatua zuen sistema hori, ze kotxeak esleitzen ditugu. Opeste kategoria batean dagoazen antolakuntza hau, eh?
Bai, eta histeria ere, ikusten duzun bezala, irakasia.
Bai.
Esleipen hitza nahiko betuta gaude, ja, itzorrekin.
Itzetik hortzera, ez da, zuek beraz, esan duzu, Garberan elkartzen zaretela.
Bai, Garberan elkartu eta ordun Garberatik berarako bidea egin, ja kotxe sistema honekin, eta gero buelta berdin.
Beste herri batzutatik ere joango dira, ba, berara irakasle jendea Iruñaldetik, bai. Eta kaso Gipuzkoako beste herriren batzutatik.
Bai, beraren kasua berezia da. Ze hor Gipuzkoako jende desente 70 irakasle gea, eta nik esan nuke eren bat bederen edo geixiago Gipuzkoarrak direla. Eta, bueno, ba, gure Donostialde honetatik badugu kotxe errueda bat, baina bada beste bat aurten 4-5 irakaslekin Lezo, Orereta ingurutik joaten direnak. Gero bada beste, badira beste 4-5 irakasle Zarautz, Estoa, eta hor Urolatarra deitzen diote, beraien kotxe erruedari gu Garberatarra, deitzen diogu. Eta, eta bueno, gero Iruñatik ere badaude bizpailu irakasle kotxea partegatzen dutenak.
Aizu, eta asko galdetzea azpada, diru kontuetan zein da zuen arteko tratua?
Bueno, pues nahiko dirudena manen errezagoa da. Nik ulertzen dute, por ejemplo, beste kotxe rueda horiek, komentatu dizkizudanak, normal egiten dena da, dena kotxea izan da, pues, batek mugitzen du kotxea egun batean, besteak beste batean, eta hola, badoaz rotazioan sartzen, ez? Guk, prinsipioz, ikusten dugu zenbat kotxe beharra dugun, gure plangintza, lehen plangintza horretan, eta behar bali metugu, por ejemplo, aurten behar ditugu 18 kotxe astero. Kutxura, hiru bat egunero, egun pare batetan lau bat. Eta ardun kotxeari, ematen diogu, kostu bat, ze kostua du pues, garberatik berara eta buelta egitea, eta adibidez ordaintzen ditugu kotxeak 15 €. Hau da, kotxea mugitzen duen besteak garraiatzen ditun horri, pues, horrek hartzen ditu, egiten duen egun bakoitzagatik 15 €. Eta gero bestek jartzen dugu, dene jartzen dugu bote bat, kaso hontan aurten da 35 €koa astero. Horrek esan nahi du, bueno, pues kotxe pare bat mugitzen badituzu astean, pues iaia pakean zaude botearekin. Eta ordun beste bidaiak praktikamente doain ateratzen zaizkizu.
Aizu, Iñaki, nabarmenak dira oso, autoa partekatzearen alde honak, gainera horrelako antolaketa ona dagoenean, are gozagarriagoa da partekatzea, baina txamponak izango du beste alderik ez. Esate baterako, denak puntualak izaten altzarete.
Bueno, a ver...
Paro horrekin uste dut zer altzen duzula, eh?
Bai, baina horren previsioan, jakinda ez garala izaki perfektoak, eta batzu bautela tendentzia gehiago, zi acaso, puntualak izateko edo puntualak ez izateko. Guk adibidez ematen diogu koltsoia denbora koltsoia handi bat. Guk garberan geratzen gea 45 minuto, klasera sartu baino 45 minuto aurretik. Eta egia san hor bidaia bezala autopistatik joaten gea eta gero bebeatik gerara errepidetik 121 aurretatik eta 30 minutotan egiten dugu hori. Horrek esan nahi du 15 minutoko koltsoia badula, ordun bat berandu etortzen denean ez diogu elkarri gaizki begiratzen. 5 minutu diren bitartinez.
Hori da. Aizu, eta zer gertatzen da esnatu berritan kontu asko esateko gogoa izaten ez duenarekin, ze ez zarete isili joango, ala?
Bueno, printzipioz egon dira, ni urte asko ara mazkit eta egon dira pertsona batzuk pues, gutxixiago hitz egiten dutenak edo parte hartzen dutena gutxigo. Eta batzu oroitzen dut irakasle bat ahoa irekitzen ez duena. Eta egia esan deseroso xamarriten da. Hori ez da sozializatzeko leku bat ez du zergatik izan behar, baina orokorrean dudarik gabe eramaten dugun giroa konfiantza hartzen duzu. Egunero hor kotxetan gora eta bera egia esan kuadria bat gea. Are gehiago, azken ikasturte bukaeran hor komentatutako bote hori bete ematen diogu ere badoa potoltzen botea, zebeti goitik jotzen dugu, eta ikasturte bukaeran pues, diru hori banatu edo normalkire bazkaritxo bat elkarrekin egiten dugu, baina oso harreman polita ditugu egia esan, jendea jatorra da, eta zuk esan bezala lehen, esan duzu onuren inguruan, onura obviamente ekonomikoa hor dago, baitare arrasto ekologiko aldetik, pues, ez dakitarro gaude, ez? Alde neurrian, konstientea da, pues, arrasto ekologikoat importante, ez? Dela guria, ez? Hanberan lan egiteagatik. Baina, bestetik ere, bueno, alde neurrian murriztea, pues, ez dakit kontzientzia lasaitu zen dizu, ez? Eta gero, beste onur hori, esaten zenuna, gizarteratzea harremanak. Kontutan hartu behar da, bigarren hezkuntzako irakaslea garela, ikastetxe ona da, toki ona, izena ongi jarrita du, ikasleria herriko jendea da, herri instituto bada, jendea jatorra da, txukuna da, ongi ezitua orokorrean, baina beti ere adin hauetan, badaude, tirabirak, disiplina arazuk eta batzuk, irakasleak pertsona garen aldetik, pues, batzuk ez gehiago estresatzen dira, okerxiago eramaten dute hau, edo esperientzia gutxigo dute, eta egia esan kotxean, bada oso aspektu interesgarri bat, hor elkarrekin ez, pues, hori partekatu, horri buruz solastu, gero aparte parrak ere botatzen ditugu, asteburuko kontua kontatu, eta, en fin, oso giro polita dago, eta onura hori ni azpimarratuko nuke.
Ba, Iñaki González, berako Tokio na ikastetxeko irakaslea, mila esker autoa partekatzearen inguruko zuen filosofia saltzeagatik bai pasan, eta kontu bueno, zibili.
Ea adibide ona sortzen dugun eta ejemplo ematen dugun beste batzuk animatzeko ere.
Nik uste zalantzan zaudena konbentzitu dituzula. Eskerrik asko, Iñaki.
Bai, zuei, ala, uste bat hartzea jo.
Autoberean joan dala ez, behin lantokira iritsitakoan batzuetan lantokia bera partekatzen da, ezta? Espazioa diogu, coworking direlakoak geroz eta arruntagoak dira gure herrian ere.
Eta Hernanin, okerrez baga daude, bada alakoren bat, Iturola elkarlan sorgunea du izena, eta udalaren ekimenez sortutakoa denaldetik, Andoni Egia tokiko garapenerako teknikariak du lantokionen ardura.
Arratsaldeon, Andoni.
Kaixo, arratsaldeon.
Iturola, Hernaniko elkarlan sorgunea, bertan, zenbat lagun aritzen zarete lanean?
Bueno, ba, nahiko aldako horra da, ze jendea joan eta etorri egiten da, baina orain uste eto gehien bueltan edo gabiltzala.
Eta zenbat enpresatakoak?
Ba, oantxe ere, 9-10 bat uste, 9-10 uste kontatu ditutela. Baina, bueno, joan den trimestean 2-10, edo zen momentutan edo zen sartu daiteke, osea, nahiko aldako horra izaten da. Baina, maso menos porai ibiltzen da, ba, 20-10 pertsonen artean, eta ba, ba, amar, amagoz, enpresen artean, eo.
Eta autoa partekatuta joaten ote dira, ala herrikoak dira?
Ez herrikoak ez auto partekatuak, bueno, bai, eskualdekoak dira gehien bat, eta bueno, bakoitzak aldoan moduan etortzen da, ze herri bakoitzakoak dira, eta ez auto partekatuak gehiagirik ez dago, ez.
Beno, lasai, ez dizugu, deitu lantokira nola joaten diren galdetzeko, lantokia nolakoa den jakiteko baizik, coworking gune bat dela esan genezake, Iturolari buruz hitz egiten dugunean?
Bueno, bai, ez dakit, coworking oso ondo zerran ego, bai, guk elkarlangune daitzen diogu, nahiago euskaraz ditu inglesez baino, eta bai, elkarrekin lan egiteko toki bat bada behintzat.
Ze baldintza bete behar ditu, enpresa batek Ituro lan egin ahal izateko?
Bueno, ba, esteko Iturola da, eskualdeko, beterri buruntza eskualdeko ekintzailetzarako espazio bat, beraz, pasabar da gure ekintzailetza zerbitzutatikan. Ez dago enpresa guzti irikita, eta ez da edono retorri dadin, zego, petxatzen dut emendik horre, egoa jendazko timbrea joko dula, hemen lanean etorri nahi dula, eta ez dago horrela sara pixka bat, ez zerbitzu baten baitan, eta prozesu baten baitan, ez kentzen dan zerbitzua. Enpresen, ba, zera, nola, zatea, inkubaziorako edo espazioa da.
Eta denek espazio bera partekatzen duzue?
Bai, bai, hemen dagoena da, hau ikastola zardatzen, horretik ikastola batzen, eta horren, ba, ikasgela ezberdina dago, eta ba, ikasgela handi bat, zeinetan danak batera dauden, langile eta enpresa guztia batera dauden, eta gero partekatzen dira, hemen dauden beste ikasgela batzuk direla bilera gelentzako, beste batzuk ba, formazio saioak iteko, beste batzuk ba, pixatorla presentazioak edo eta barra egiteko, eta gero badago beste bat ere, sukaldea edo egongela edo, eta pixator, ba, balasai egoteko eta bazkaltzeko eta elkarrekin egoteko erabiltzen dugu, pixate errekreo moduan.
Alokairu baten truke, Andoni?
Ez da diuten ordaintzen, baina bai, baina ez da debalde. Hemen lan orduak eskatzen dira bueltan. Ekintzaile bakoitzak hilabetean 6 ordu sartu behar ditu. Guk ulertzen dugu komunitateak, herriak, udalak eta komunitateak azken finean enpresa hauei eta ekintzaile hauei ba, balio ekarpen bat egiten dietela eta espazio hau eskaintzen dietela. Eta hori ulertzen dugu enpresa hauek eta ba, balio hau ere komunitateari eskaini behar diotela. Horregatik planteatzen dugu, batez ere lehenengo bi urtetan gero pixkat bueno, diru truke ere, o sea, lanorduak eta dirua erabiltzen dira pagatzeko, baina planteatzen duguna da hori 6 ordu eman berrizketela komunitateari eta 6 ordu hauek erabiltzen dira espazioaren kudeaketarako. Espazio hau ez coworking bat baino, bueno, edo coworking berezi bat izango litzateke edo hau espazio hau santzagun autokudeatutako espazio bat da, edo, bueno, igual lobekiago esan da, kokudeatutako espazio bat da, ekintzaileek eta udaleko teknikariek kudeatzen dugu elkarlanean, da modu partartzailean kudeatzen duguen espazio bat da. Eta horren, 6 ordu hauekin, bueno, ba, espazioaren kudeaketa, antolaketa, eta pixkat inguruko egun sozialarekin, eta eragile sozialekin, eta harremanak edukitzen dara. Idea da, espazio hau izatea, pixkat, eraldaketa sozial eta ekonomikorako, ba, baliabide bat. bai hemen dauden enpresak, ba, lehen, bueno, lehen ez komentatu, baino, hemen dauden enpresak, ba, pixka berrikuntza sozialean, eta ekonomia sozialean datza bian oinarritzen dien enpresak dira, hau da, bueno, enpresa demokratikoak dira, parekidetasuna sustatzen dutenak, jasangarritasunan oinarritzen dienak, eta pixka, ba, beste eredu ekonomiko bat edo sustatzen duten enpresak kokatzen dira hemen. Eta hori nolertzen dugu, ekonomia, bueno, ba, gure bizitzak sostengatzeko, ba, sostengatzeaz aparte, ba, pixka ere, egungo realitatea eraldatzeko, ba, elementu edo baliabide bat dala. Eta hori planteatzen duguna da, hemen dauden enpresak, ba, inguruko eragile sozialekin, ba, harreman alik eta estuen aukitzea, eta hemen sortzen dan balioa, ba, komuntzatera bueltan ematea.
Argi geratu zaizkigu, beraz, aldeak zeintzuk diren, alde onak zeintzuk diren, baina txamponari buelta eman ezkero, zeintzuk dira lantokia partekatzearen alde ez ainonak?
Bueno, ba, nik uste, ba, be, dana partekatzearen alde zainonaren antzeko biala, ez? Ba, bueno, ba, azkenean, ba, pertsona talde zainan denean, ba, bazenean rozeak edo egon egoten dira. Eta, bueno, baino egia zen ez da oso ipagarria edo ez da oso garrantzitsua. Egia zen hau ere mundu guztiak onera sartzen denean badaki hau ez da bala pentsatu leku eroso bat izateko, baizik eta leku bat, zeinetan ba, jendia elkarrekin ikutzen den eta ikutze hortatik ba, elkarreneako proiektuak atatzen dira. Espazio dago bideratuta proiektuak hemen bata bestearekin harremanatu eta elkarreneako proiektuak eta elkarreneak sustatzera bidago bideratua. Eta horretzen dugu elkarrena bakarrik sortzen dela, ba, jendia bata bestean ondoan dago. Da jendeak bat bestea molestatzen duenean. Beraz, bueno, bai, egon dituzke molestia puntu batzuk, baina molestia sortzaileak direla esan genezake.
Ba, Andoni, egia, Hernaniko udalean tokiko garapenerako teknikaria, mila esker, Iturolako lan martxa gurekin partekatzeagatik.
Zorregatik.
Ondo izan. Bueno, ezagutu ditugu autoa eta lantokia partekatzearen alde onak eta ez hain onak, naiz eta tere egia esan gutxi diren, alde.
Bai, jendea gustora dago.
baina galdetuko bagenu pixua partekatzeaz, behar bada hemen zeo zer gehiago lortuko genuke ze. Banan-banan galdetzen hasi ezkero, zenbait buru hainbat abururekin egingo genuke topo, baina tira, gutxi asko, gehienok bizi izandako esperientzia da hori, garairen batean eta Badakigu zertaz ari garen,
bai. Horregatik pentsatu dugu etxebizitza berezi xamar batean beste batzuekin bizi izandako lagun bati deitzea. Ekuadorren Kiton egin zuen egonaldi batean, besteak beste kolibin batean bizi izan zen Martina Gisado.
Arratsaldeon, Martina.
Kaixo, arratsaldeon.
Martina, ze zaugarritako etxea zen, zu bizi izan zinena?
Ba, zen kolibin bat, pixkat berezia. Bere hasieran izan zen kolibin bat, ba, jendea lan egiten zuen bitartean eta bidaiatzen zuen bitartean geratzekoan eta lan egiten egiteko bertan, baina bere praktikan ba, izan zen nola etxe kultural bat modukoa. Egiten zuten tailerrak, asokak eta abar baita ere.
Zu berez, asko galdetzea ezpada, nolaz joan zinen bertara bizitzea ikasten ari zinen, lanean, bidaiatzen?
Erasmusean.
Eta gune horretan zenbat lagun bizi zineten?
Depende ze momentutan, ze nik egon nintzen zilabete bakarrik. Han, eta batzutan geuden lau lagun edo bost, eta ez batzutan sortzi edo eratzire bai egon bina.
Bakoitza bere gelan, ala ez?
Ez. nik adibidez bakarrik konpartitu nuen gela. Ez nuen izan nire gela propioa zila bete horretan.
Eta komuna?
Ere bai, konpartituta.
Eta sukaldea?
Baita ere.
Izango zen dituzten gero espazio komunak, esan dituzun ekitaldi, kultura ekitaldi hori guztiak egiteko eta, ez da?
Bai, baita ere. Bai, eta jardin bat oso ondegon zena.
Eta alokairu bat ordaintzen zenuten edo lehen esan duzu berezia zela espazioa bera?
Bai, ba, zegoen alokairu bat eta baita ere zeuden pertsonak egiten zutela ba, lanak eta alokailua ba, ordaintzen zutela horrela.
Lanak etxeko garbiketak edo era, etxeari lotutako lanak eginkizunak?
Bai, eta ere bai proiektu horri lotutako lanak, adibidez rede sozialak eta bai.
Bueno, eta zein izan zen zure esperientzia? Gustora egon zinen?
Bai, nik egia esan da asko gustatu zitzaidan, ze nik arte derrak ikasten ditut, orduan etxe kultural horretan ba negoen oso gustura. Gainera izan zen leku bat, non ezagutu nuen pia jende, eta aktibitate horietan, ba jente interesgarri pia bat ezagutu nuen, beste modu batean ezin izango nuena ezagutu.
Martin, argi geratzen zaigu orduan, bereziki erakargarria zela lekua, eta sormenerako ere oso interesgarria, baina alde negatiboren bat izango zuen behar bada? Ez dakit zertara ohitzea kostatu zitzaizun?
Buf, gela konpartitzen. Lau lagunekin. Bai, kostatu zen. Eta baitere zen euskailu txiki bat, jende pila bat pilarako, orduan eguneroko janaria edo gauzak egunero joan behar zinen azokara, eta batzutan ikasten eta beste gauza batzuk egiten ezin oso erosoa.
Pandemia aurretik, ala noiz egon zinen, eh?
Pandemia aurretik eta pandemiarekin baita ere.
Pandemia bete-betean antzinen?
Bai, ilabete terdi pandemiarekin hor.
Eta zer moduz partekatzearen kontu hori pandemia betean?
Jo, ba, izan zen, eske bizimon desberdin, ez? Jende guztia zegoen bakarrik beretzean edo familiarekin eta ninengoen lagunekin. Jende gehiena joan zen, eta geratu ginen justu ezin zutena voltatu, adibidez venezolana bat, ba, ezin zena voltatu inora. Nik eta beste lagun bat, non baita ere ezin zen voltatu Kolombiara. Nik ez nintzen voltatu ez nahi nuelako, ze oso gustura nenbilen, lagunekin gauza ezberdinak egiten, eta guztiak ginen oso sormen handikoak, orduan egin genuen kortoren bat eta abar. Eta normak ba zeuden, baina eske Ekuadorren kuarentena, osea, toke ikeda zen desde las 2 de la tarde, bai, orduan.
Eta gaur egun, Ekuadorretik itzulita Euskal Herrian zaude, partekatzen jarraitzen duzu, ala?
Ez. Voltatu nintzen amaren etxera.
Bueno, orduan gurasoekin partekatzen duzu, etxe, hori ere partekatzea bada.
Bai, saia guai, abi esan da.
Martina, baina maitzeko, gure hasierako galderara itzulita, zure ustez batzuetan B aldea bihur liteke A aldea, batzuetan partekatzea, batzun gogorragoa izan daiteke positiboa baino?
Batzuetan gogorra da. A ber, egia esan da, zure lekua nahi dezu beti ez, bizitzen duzun lekuan. Eta egia, baina, bueno, igual ikusten diot lado positiboagoa. Egia esan da, kuarentena egitea bakarrik edo egitea konpartituta edo bizitza konpartituta edo bakarrik gustatuko litzaiak gehiago konpartituta.
Ba, Martina Gisado, mila esker pixua partekatzearen inguruan izan dituzun esperientzien berri emategatik.
Bueno, zuei.
Agur. Interesan dugun, denok partekatu dugula.
Garairen batean
pixua. Zuritokatu zitzaizun inoiz medikuntzako ikasle batekin bizitzea?
Bai, mirra ikasten ari zen batekin.
Ara.
Ura bai ikastea.
Hori txasen ari zen, gelatik gutxi aterako zen orduan.
Gu esnatzerako ikasten ari zen eta gu eratzen ginenean han jarraitzen zuen. Ikaragarria.
Bestela ere, akaso, inoiz entzungo zenuten, ez? Nola antolatzen diren apunteak partekatzearen...
Bai, horre ere oso sofistikatuak omen dira, ez?
Bueno, ez dakit, kotxea esleitzearen kategoria daritxiko diren, baina, ea zer dioten. Andrea Telleria, arratsaldeon.
Kaixo.
Andrea, medikuntzako ikaslea zarazu, ez?
Bai, bigarren mailakoa.
Bigarren mailakoa. Lehenengo mailatik hasten altzarete medikuntzako ikasleak apunteak
bai,
partekatzen?
Bai, hori da, lehenengo mailatik hastea, ja, komisarekin.
Komisioak deitzen diozue.
Bai, komisioak.
Bueno, hor badugu azaldu beharreko hitza. Zer da komisioa?
Bale, ba, azkenean, gela bakoitzak, ba, komisioa dauka, eta deitzena como banko da apuntes, eta azkenean da hori, klaseak antolatzen dira taldeka, eta astero, ba, asignatura bakoitzarekiko, ba, talde batek hartu behar ditu apunte guztiak. Astero. Eta hori, baula dihoa.
Esate baterako, Andrea, zure gelan zenbat lagun zaudete?
Ehun.
Eta zenbat taldetan antolatuta?
Hogeita mar gabe.
Hogeita mar talde.
Azkenean hori, hiru edo lau pertsona taldeak dira.
Eta talde bakoitzak aksinatura do gai jakin batean hartzen ditu apunteak, aste jakin batean.
Hori da, hori da.
Zein da zurea, ze asinatura?
Bueno, xa, azkenean, trimestre hauketan aldatzen dikoa, eta nire kasuan, ba, trimestre honetan tokatu zait, histologia eta fisiologia atzea. Orduan, hori, ba, trimestre bakoitzean bitan edo irutan hartzen dira, eta tokatzen dugu hori. Eta orduan, aste guztia egon barrera apuntuak hartzen.
Eta gero, apunte horiek gero nora joaten dira?
Daude, ez zuzen zaile batzuk, dela, talde jakin bat, en hori, behaien ordura dela, zuzentzea, ikustea da, on dauden. Eta azkenean enbartue, bat dena berriro, berrikusi, oza, azkenean hori da.
Eta beraiek ere klasean egoten dira orduan?
Bai, egon bar dira.
Baina ikasleak dira?
Ikasleak dira, bai. Uh-huh. Ardura hori hartzeute.
Eta zure taldean esan duzu iruzpalau, talde bakoitzean bai. Iruzpalau zaudu betela, denok hartzen duzue klase berean, apunte berak, edo azalpen bera iguruzkoak.
Hori da, normalean iten dena da, konpartitu drive dokumentu bat, eta ba, klasean egiten jun, eta gero ba bete. Osa, zehote errakalitzen mali madara ez dela ondo azaldu edo argi gelditu, ba hori, gure artean ba konpondu.
Noski menz, garaiak ere aldatu dira, eta zuen kasuan letra txarraren arazoa ez da arazo bat. Dena horren arazoan dago idatzita.
Hori da, hori, dena ordena gaitutukoa.
Bai, baina hala ere apunteak bateratzea, zenek eza, ez?
A ber, bai, egia esan bai, da gauza euskeratza ditutenak, medikuntza batez ere euskalkigin eta dituzte kristen arazoak. Bakoitzak idatzen du bere moduan, eta, karo, ba, dago ere, hori, Arabako jendea, eta ezakit edo jartungo jendea, ba, hori, kriston desberdin ditu ditutela. Eta azkenean, hori, azkenean komisia batuan egon bar da. Eta azkenean ez da ulertzen da, ulertzen bar dira, apunteak dira ikasteko dira, orduan, hori bai.
Noiztik tradizio hau medikuntza ba, fakultatean?
Ba, ezakit, bainon, oza, nik ez da dutetela jendea, hori medikuntza ditutela, betian egiten da, oza, ezakit nondik egiten da, justo, exactamente, bainon, bai, bastante denbora.
Andrea, apunteak hartu behar diren garaian argi dago ezin duzuela utzik egin, ikaragarriren bat gertatzen ez baldin bazaizue, baina beste egunetan, etzarete eskolara joaten, klasetara joaten?
A ber, badago jendea ez dela juten, egia san. Osa, zazkenean apunteak ditutu. Enion, asko, osa, gomendagarriago da jutea, zeu lertzen ez du, gero, apunteak hartzea, osa, azkenean gaitzea hartzen zuter, ez duzula eman, ez duzula entzun inoiz, orduan zaila egiten da ulertzea. Orduan, klaseetara juten balin batera, ba ulertzen zu, eta gero ja, hori apunteak izan da, ba, asko zobeto. Inon, ba, jendea zera juten, oza, hori hola da. Bueno.
Aizu, eta ikaskide guztiek hartu hori dute parte komisio hauetan, ala egon liteke norbait akaso bere kasara joatean nahiago duena?
Normalean denak hartzegu parte, inon, eia da ere, denak hartzitu laga parte da, badola jendea ere, pues, bere kasa egite dutela. Apunteak klasean, otakit, bere kabutatze dituzte ere, eta konparatzen dituzte komisarekin, ikusteko ea ondo den.
Eta zuek, karrera hasi zen dutenean, lehenengo egunean esaten dizuete, hemen apunteen funtzionamendua ez berdina da, komisio bat dago, bakoitzak?
Hori da, bai. Zaharrago bukoek esplikatute.
Transmisibarik eta badago orduan.
Eta bai. Eta lehenengo azten dira, behaiek esplikatzen nahi joan, eta hori, eta laguntzen dugute berelik, hori eta lehena antolatzen, lehenengo kuatrian, pues hori egutegi egiten, oza, bakoetan ze aztetan hartu apunteak, nio gero ja gure kautetetu.
Eta balantzan jarrita zer esango zenuke? Alde on, ala alde txar gehiago ditu?
Alde ona.
Alde ona.
Ez da dena hartu. Hainbeste klase hau de, hainbeste ordu haude, eza, zure kabuz ezin dituzten denak hartu. Osa, eta gainera, ez da hori da, apunteak hartu, gero konparatu ere egotzen diren PowerPointekin, irudiekin, informazioa asko dago. Orduan, osa, denbora asko kendu ditake. Eta gauza hartan, gero hori, etorri batzera, eta ondo inbarrituzu, osa, lando inbarrituzu, orduan, oso dago komisarena, osa, beharrezkoa da.
Eta horrengo lau hilekoan, badakizu ze gaitako apunteak hartu beharko dituzu?
Horreindikan, oza, hori, trimestre bakut, oza, hasieran antelatzen da, horreindikan ez dakit, baina, ba hori.
Eta azterketak, dagoeneko ze aldituzu?
Bai, bai. Azterketa egin gabe, bai.
Bueno, orduan ez dizugu denbora gehiago kenduko, ez?
Ez dut behar.
Andrea Telleria, mila esker, zuen antolaketaren berri emategatik eta zorte hon.
Ai, eskerrik asko.
Ondo izan.